Un pat labam būs atkarīgs arī no tā, kā, teiksim, Kijeva, kura jau ir izsludinājusi vispārēju mobilizāciju, tiek atvērti kara komisariāti pēc būtības, kā veidosies šīs attiecības. Un tālāk, kādā veidā lienošā, manuprāt, ļoti lienošā tāda agresija izies no Krimas un aizies uz Doņecku, Dņepropetrovsku, Harkovu. Kādā veidā tiks realizēts tālākais bruņotais scenārijs. Un viens no sarežģītākajiem jautājumiem, kā rīkosies Eiropas Savienība. Protams, man ir zināmas bažas pēc tam, kad runāja Olands ar, vakar ar Putinu un runāja arī Merkeles pārstāvis Steinmeiers ar Putinu. Man liekas, ka Eiropā tomēr ir nu, tāda... Tas sakot, nedaudz centrālā Eiropa, es runāju par Vāciju un par Franciju, nedaudz tāda, nu, mēģinājums novērst asākas sadursmes starp Krieviju un Eiropu.